A Ría de Ferrol e en concreto o sector do marisqueo afronta unha difícil situación por diferentes temas. Falamos de seguido co secretario confederal de emprego da CIGA, Francisco Cartelle. Cal é, ao voso xuízo, a situación a día de hoxe da Ría e en particular do sector dos mariscadores?
A situación, como venen denunciando as persoas que traballan neste sector, os mariscadores e as mariscadoras, pois é unha situación crítica, no sentido de que estamos sufrindo un deterioro continuo do estado da ría, das zonas de marisqueo, diante dunha deixadez total e absoluta por parte da Administración da Xunta de Galicia, non? Son innumerables os problemas que ten a ría, que son xa prácticamente históricos, e sin que a Administración pois teña actuado de maneira decidida, comezando polo saneamento integral da ría, que é moi necesario e que podría convertir a ría no que foi durante moitos anos un motor económico da nosa comarca.
Que medidas serían necesarias para que mariscadoras e mariscadores poidan vivir de xeito digno desta actividade?
Sí, son reivindicacións que, como digo, non deixan de ser históricas e por non ser atendidas durante décadas por parte da Administración que ten as competencias, que a Administración da Xunta, non? É necesario un saneamento da ría, por unha parte, e por outra parte, mentre se producen e se adoptan esas medidas que podan conducir a ese saneamento e a esa regeneración e a esa dinamización da ría de Ferrol, pois é necesario dar cobertura económica pois as persoas que viven do sector e que ahora mismo pois non poden traballar en condicións normais, non? Men sexa por distintas problemáticas que se acumulan ao problema esencial da falta de regeneración da ría, como poden ser a aparición de bacterias ou outro tipo de problemáticas que non fan máis que sumarse pois ao mal endémico que ten esta ría, non? Que a falta de cuidado, a falta de saneamento e a falta de que a Administración pois adote medidas para regenerarla e para realmente pois facer dela un motor económico, un motor xerador de emprego aquí na nosa comarca, porque a ría ten unha potencialidade enorme, pero sempre estuvo pois deixada a man, digamos, por parte da Administración.
Fran Cartelle, secretario confederal de emprego da CIGA, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.